ที่เราภาวนานี่เรามีเจตสองอย่างคือหนึ่งก็ต้องละสองก็ต้องเจริญข้อนี้อยู่ในอริยวงศ์ที่เป็นประเพณีเป็นวงของพระอริยเจ้ามีอยู่ทั้งหมด4ข้อยินดีตามมีตามได้ชีวรในบิณฑบาตในเสนาสนะสามข้อแรกก็เกี่ยวกับปัจจัยแต่ข้อที่สี่มันไม่เกี่ยวกับปัจจัยว่ายินดีในการละยินดีในการเจริญเรายินดีในการละอกุศลธรรมยินดีในเจริญกุศลธรรมถ้าจะละอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คุณท่านพ่อเคยพูดไว้บางคนก็เข้าใจว่ามีแต่ละอย่างเดียวแค่นั้นก็พอมันไม่ใช่ต้องเจริญด้วยที่จะเจริญด้วยเราก็ต้องมีฉันทะก็ก่อให้มันมีขึ้นมาก็ความจริงในโลกนี้มีอยู่สองอย่างบางสิ่งบางอย่างมันจริงเราจะให้มันจริงหรือไม่ให้มันจริงอยากจะให้มันจริงไม่อยากจะให้มันจริงมันก็เป็นจริงอยู่แค่นั้นต้องเป็นไปตามนั้นอีกอย่างหนึ่งจะจริงสำหรับเราหรือไม่จริงสำหรับเราก็ต้องอาศัยที่เราอยากจะให้มันเป็นขึ้นมาเช่นอยากจะเป็นแม่ครัวที่ดีอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นขึ้นมาหรอกเราต้องประกอบขึ้นต้องศึกษาเขาสอนยังไงเราก็เอาทำตามนั่นแล้วมาปฏิบัติเอาเองทำอาหารขึ้นมาแล้วก็ชิมดูอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเราจะแก้ไขยังไงมันจึงจะดีถ้าก็ทำขึ้นมาไม่อร่อยเพราะช่างหัวมันก็ไม่สนใจก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นวิชาขึ้นมาได้ต้องมีฉันทะความพอจะอยากจะให้มันเป็นขึ้นมามันจึงจะเป็นนี่มักก็เป็นความจริงแบบนี้หมายความว่าเราต้องประกอบให้มันมีขึ้นมามันจึงจริงสำหรับเราหลักก็มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติตามมักมีองค์แปดถ้าเจริญขึ้นมามันจะพ้นทุกข์ได้นี่เป็นหลักทั่วไปแต่ที่นี้จะให้มันจริงสำหรับเรานี่เราก็ต้องประกอบให้มันมีขึ้นมาใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเจ้าดูเฉยๆแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ได้ความรู้ว่าใจของเราเฉยได้ก็ดีแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของมรรคก็ต้องเจริญหมายความว่าพอใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ประคองไว้ทำยังไงมันจะอยู่ติดต่อไปเรื่อยสติเกิดขึ้นมาก็พยายามรักษาสติของเราไว้ระลึกอยู่เสมอก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวด้วยก็ต้องประคองไว้เหมือนกันใช่ว่าดูให้มันตั้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปตั้งขึ้นมันก็ดับไปก็ได้ความรู้ได้ปัญญาเป็นวิปัสสนาไม่ใช่กันต้องประกอบมันจึงจะเป็นแต่ที่จะประกอบได้ต้องมีศรัทธาความเชื่อปัสสัทธะความเลื่อมใสมีฉันทะความพอใจแล้วแปลกันง่ายๆก็อยากจะให้มันเป็นมันจึงจะเป็นขึ้นมาได้ปัญญาก็เช่นเดียวกันจะอยู่ๆให้มันเกิดขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้เราก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาเวลาใจก็เป็นอย่างนี้เกิดทุกข์ขึ้นมามันทุกข์เพราะอะไรเราก็ถามว่าที่ทุกข์อันนี้มันทุกข์กายหรือทุกข์ใจแยกออกได้ไหมก็บางสิ่งมันก็จะแยกเอาเองอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้ฉันบอกมีเห็นก้อนหนึ่งมีทั้งแร่ดีบวกแร่ทองแร่เงินอยู่ในนั้นเ จะเจาะให้มันออกมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราเอาก่อไฟขึ้นมาโยนเห็นเข้ามาในไฟพอมันถึงความร้อนแถวนั้นแถวนี้กี่องศามันก็จะดีบวกมันก็จะลายออกไปกี่องศาทองมันจะลายออกไปกี่องศาเงินมันจะไหลออกไปมันจะแยกของมันเองอันนี้ก็อย่างบางสิ่งบางอย่างเพราะเราประกอบความเพียรถึงที่แล้วมันจะแยกต่อหน้าต่อตาเลยแต่บางครั้งเราก็ต้องตั้งคำถามมันจะแยกได้อย่างเช่นทุกข์เกิดขึ้นมาส่วนไหนเป็นตัวทุกข์ส่วนไหนเป็นส่วนของกายก็ความรู้สึกของกายมันเป็นยังไงมันดินน้ำลมไฟส่วนทุกข์ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมันคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมพอตั้งคำถามมันจะมีโอกาสที่จะแยกได้ถ้าไม่ได้ตั้งคำถามมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะก็คนเราก็ต้องสนใจอยากรู้อยากเห็นมันจะเห็นขึ้นมาถ้าไม่ได้เกิดสงสัยขึ้นมาไม่ได้ตั้งคำถามขึ้นมามันก็ไม่รู้ก็เท่ากับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราก็มีโอกาสที่จะรู้ได้ต้องรู้จักแยกออกตั้งคำถามแล้วก็ทดลองดูเช่นถ้าลมเราก็เปลี่ยนเช่นมีทุกขเวทนาอยู่ที่หัวเข่าลมของเรามีส่วนที่จะให้มันทุกข์มากขึ้นไหมเรามันไม่เกี่ยวเราก็เลยทดลองดูเปลี่ยนอาการของลมหายใจส่วนลมประณีตที่แล่นไปตามเส้นประสาทแล่นไปตามเส้นเลือดมันดีไหมมันแล่นตลอดไหมหรือมันตันหรือมันทะลุพยายามสังเกตดูถ้ามีทุกขณะเวทนามันก็จะมีมันจะกลามเนื้อมันจะเครียดอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามนึกให้มันลมมันทะลุไปเลยฉันมันทุกข์อยู่ที่หัวเข่าแล้วก็ให้มันทะลุไปถึงเท้าเลยเดินตลอดเลยอาการของทุกขเวทนาจะเป็นยังไงนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็พยายามแยกดูส่วนไหนเป็นความรู้สึกของดินส่วนนั้นเป็นความรู้สึกของน้ำส่วนนั้นเป็นความรู้สึกของลมของธาตุไฟนาทีเหลือจากนั่นที่ทุกขเวทนามันอันเดียวกันไหมหรือคนละอย่างมันต้องคนละอย่างสิถ้าเห็นว่ามันคนละอย่างจริงๆถึงแม้ว่าทุกขเวทนานั้นยังอยู่แต่มันจะไม่หนักที่หัวใจความเป็นนี่หนักที่หัวใจเพราะอะไรมันคลุมกันหมดเลยดินก็ทุกน้ำก็ทุกไฟก็ทุกถ้าว่าเป็นของเราใจก็ทุกอีกเพราะอะไรเพราะสัญญามันหมายมันของเรามันทุกอยู่ที่เราแต่เราเชื่อตามนั้นไม่ได้เชื่อตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันคนละอย่างกันต้องถามว่ามันเป็นเจงของใครเจงของเราก็เจงของท่านก็น่าจะเจ๋งของท่านทดลองดูสิแยกออกได้ไหมถ้าแยกออกมันจะเป็นยังไงก็เบาขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเราก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเรารู้จักตั้งคำถามนี่วิธีเจริญปัญญาเป็นยังไงถ้าจะนั่งรอให้ปัญญามันเกิดเอาเองเนี่ยรอจนตายก็ต้องเป็นคนช่างถามมันจนจะรู้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราสิ่งไหนที่เป็นอกุศลก็พยายามที่จะละสิ่งไหนที่เป็นความเข้าใจเพศก็พยายามที่จะละที่จะละได้ก็ต้องเจริญส่วนที่จะก่อความรู้ให้มันฉลาดแหลมคมขึ้นมาได้ ให้มันมั่นคงขึ้นมาได้ให้สติของเรามันติดต่อไปเรื่อยๆสัมปชัญญะให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมปัญญาค่อยสอดส่องพิจารณาใคร่ครวญตั้งคำถามแล้วก็ดูไปแล้วก็ทดลองอย่างนั้นทดลองอย่างนี้รู้จักพลิกผันแก้ไขนั่นแหละปัญญามันจะเกิดถ้าไม่ได้ถามซอกซอกแซกแซกแบบนี้มันตามอยู่ครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องมันก็อยู่ในเกณฑ์ของท่านที่ว่าอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อมีหน้าที่เฉพาะของเขาทุกก็ต้องกำหนดรู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องรู้แห่งทุกข์ด้วยเมื่อรู้แห่งทุกข์เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องละแต่ที่จะรู้ทุกข์ได้ละตัณหาได้เราก็ต้องเจริญมรรคเราจึงจะทำนิโรธหายใจเรียกว่าทำตามหน้าที่พระเจ้าเราบอกว่าที่พระองค์ตรัสรู้ได้นั้นก็ทำตามหน้าที่ที่ท่านบอกไว้ที่เราสวดนี่คือทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้เรากำหนดรู้ทั่วถึงแล้วนี่คือสมุทัยแห่งทุกข์สมุทัยนี่ก็ต้องละเราก็ได้ละแล้วนี่เราก็ต้องทำให้แจ้งเราก็ทำแจ้งแล้วนี่คือมรรคต้องทำให้มันเจริญเราก็เจริญถึงที่แล้วนั่นแหละผมจึงประกาศตัวว่าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี่พอสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่ที่สุดทุกเราก็มีอยู่แล้วเป็นจนกำเรารู้มันจึงจะเป็นเหตุให้เราตรัสรู้บ้างลองดูสิอย่าไปบอกว่าเราไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้เรามีโอกาสตัวนี้ก็สร้างให้มันถึงที่เลยลองดูซิจะเป็นยังไงหลังจากที่ภาวนาต่อ